እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕጻል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል።
ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ትግርኛ ናብዚ መደብ እዚ ኳዕ ድሓን መጻኹም። እዚ መደብ እዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንተኸታታሊ ዝተወሰነ ግዜ ዝዘልቕ መፅናዕቲ ትንቢት ዳንኤል ክኸውን ከሎ ናይ ሎም መዓንቲ ንሪኦም ክፍልታት ድማ መጀመርያ ምእተዊ ሓሳብ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ዘሎ ኢና ክንጅምር። ትንቢት ዳንኤል ክነፅንዕ እንከለና ሓደ እቲ መፅሓፍ ክነፅንዖ ከለና ንምፅናዕ እውን ክንጅምር ከለና ክንሓስቦ ዝግባአና ቀንዲ ሓሳባት ኣእምሮና ክንሓስቦምን ክንሕዞምን እዩ ዝግባአና ሓሳባት እንታይ እንታይ እዮም ክንፈልጥ ዘለና፣ ከመይሲ ክንሓስቦም ክንሕዞምን ዘለና ነገራት ክንርዳእ እንተዘይክኢልና ትንቢት ዳንኤል እንታይ ይብል ኣሎ፣ እንታይ ክዛረብ ደልዩሎ ዝብል ነገራት ክንሕዞም ስለ ዘይንኽእል እዩ። ትንቢት ዳንኤል ልክዕ ከምቶም ካልኦት መፅሓፍቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፎም ንረኽቦም 65 መበል 66 ሓዊስካ ትንቢት ዳንኤል ኢልና ኩሉት መፅሓፍቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኾም እቶም ክፅሕፍዎ ዝግብኦም ሰባት ዝፅሓፍዎ ምዃኑ ክንርዳእ እንተኽኢልና ንማንም ንኻልእ ስለ ዘይኮነ ንዓና እዩ ተፃሒፉ። ንዓና ድማ ካብ ተፃሓፈ ንሕና እውን ክንርድኦን ክነስተውዕሎን ዘለና ንዓና ከም ዝኾነ ወሲድና ክንርድኦ ክነስተውዕሎ ክንነብረሉ ክንምራሓሉ መታን ከም ዝኾነ ክንሕዞ ስለ ዝግብኣና እዩ። ከምቲ ኣብ ካልእ መፅሓፍ ተፃሒፉ ዘሎ ወይ እንረኽቦ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ትንቢት ዳንኤል እውን ማእከል ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ይዘዘንቲ ኣፀሓፋ ትንቢት ዳንኤል ብቐንዱ ሉኣናውነት ኣምላኽን ኣብ ሂወት ደቂ ሰባትን ዘለዎ ግደን ንምርኣይ ዝተዳለወ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ፅሑፍ ተፀሓፋ ቅዲ ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ እንታይ ከም ዝኾነ ኣስዒብና ንሪኦ ነገራት እዩ። ትንቢታዊ ዘመን ዳንኤል ክነፅንዕ ከለና ድማ መስርሕ ትንቢት ነዊሕ ግዜ ዝሓዘ ምዃኑን ብቀመር ትርጉም ትንቢት ዳንኤል ሓደ መዓልቲ ከም ሓደ ዓመት ሓደ ዓመት እውን ከም ሓደ መዓልቲ ከም ዝዕቀን ክነስተፍህልቲ ዝግበአና ነዚ መረዳእታ ዝኾነና ካብ ዘህሉቅ 14:34 ህዝቅኤል 4:5-6 ከይና ክነንብብ ከለና ናይዚ መረዳእታ እዚ ክንረክብ ኢና። ትንቢታዊቲ ሓበሬታ መፅሓፍቲ ዳንኤል ዓለም ለኸዊ ትሕዝቶ እኳ እንተሃለዎም ንውልቃዊ ሂወትና ግና ዓብዪ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎም እዮም። ትሕዝትኡ ከም ትሕዝቶ ዓለም ለኻዊ እዩ፣ ግን ናብ ውልቅና እውን ኣሽሪፍና ብውልቅና እውን ወሲድና ንዓና እውን ዓብዪ መንፈሳዊ ትርጉም ዝሓዘ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ። ማእከል መፅሓፍ ዳንኤል ክርስቶስ እዩ። ኣብ ሉቃስ 24:25-27 ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 5:39 ክነንብብ ከለና ነዚ ሓሳብ እዚ ስለ ንረክብ እዩ። ሓደ ነገር እግረ መገድና ክንፈልጦ ዝግብኣና ነገር እንተሎ እንታይ እዩ? እቶም ንሪኦም ሓሳባት ዝደጋገሙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ክደጋገሙ ከለዉ ግን ምድግጋሙ እንታይ እዩ? መታን ኣፀቢቕና ክንርድኦን ክንሕዞን ክንሓስቦን ክነስተንትኖን ስለ ዘድልየና እዩ። ክንጅምር ከለና እንታይ ኢልና ክንሓስቦምን ክንሕዞምን ዝግብኡና ሓሳባት ከም ዘለዉ ኢና ርኢና ነርና። ስለዚ ክንሓስቦም ክንሕዞም ክነስተንትኖም መታን ዝደጋገሙ ነገራት ከም ዘለዉ ድማ ክትርድእዎ እየ ዝደሊ። ሕዚ ብዛዕባ ክርስቶስ እኳ ካልኣይ ግዜ ደጊምና ተዛሪብና ኣለና። ኣብዘን ጥቕስታት ዘንበብናየን ወይም ኣቢድኩም ኣብ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብኩም ከም ትርድእዎ ቁልፊ ሓሳባት ህይወትን ሞትን የሱስ ክርስቶስ ማእኸላይ ትኩረት መፅሓፍ ቅዱስን ታሪክ ድሕንነትን ምዃኑ ብንፁር ዘርኢ ምዃኖም እዩ። ኣብ ጥንታዊ ትንቢት ነቢ ቃል እግዚኣብሔር ይቕበል እዚ ድማ ራእይ ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ዘገላለፃ እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብጥንታውያን ነቢያት ኣስታት 1600 ግዜ ተጠቒሱ ድማ ንረኽቦ ኢና። ነቢያት ከመይ ትንቢት ይቕበሉ ካብ እግዚኣብሔር? ትንቢት ነቢያት ክቕበሉ ከለዉ ብምንታይ መልክዑ ከም ዝኾነ ንመረጋገፂ ዝኸውን ተጠቕሰ በዝሒ ቁፅሪ ምዃኑ ኢና ንርኢ። ኣብ ጥንታዊ ትንቢት ገለ ምሳሌያዊ መግለፅታት እኳ እንተሃለወ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጭቡጥ ሓቅታት ዝተመርኮሰ ድማ እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ዘመን ትንቢት ግና እግዚኣብሔር ካብ ዓለም ሰብኣዊ ክውንነት ወፃኢ ኣብነታትን ምስልታትን ይጥቀም እዩ። እዞም ምስልታት ወይም ክውንነታት እንታይም ዝብል ንኣብነት ዝተሃናፈፁ እንስሳታት ጸኒሕና ንሪኦም ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት ንኣተና ክንርኢ ከለና እንታይ እንታይን እዮም ዝብል ነገር ክንሪኦም ኢና። ብኣራዊት ዝጥቀመሎም ኣሎ፣ እንስሳታት ተጠቒሙ ንረኽቦም ኢና። ድሓር ፍልይ ዘብሎ ናይቶም እንስሳታት ዝተሃናፈፁ ምዃኖም እዩ። ክንፊ ዘለዎም ድሓር ኣብ ክውንነት ኣብዛ ዓለም እዚ ግን ክንርኢ ከለና ከምኡ ዘይ ክንርኢ ንኽእል ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ትንቢት እዚ ነገር እዚ ተጠቒሙሉ ንረኽቦ ኢና። ጥንታዊ ትንቢታውቲ ፍፃሚኡ ኣብ ምላሽ ደቂ ሰባት እተመርኮሰ እዩ ነይሩ። በንጻር ጥንታዊ ትንቢታውቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ትንቢታውቲ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ እዩ። ናይ መወዳእታ ግዜ ትንቢት ኢልና እንብሎም ከም ትንቢት ዳንኤልን ራእይ መፅሓፍን እዮም። ኣብ ትንቢት መወዳእታ ዘመን እግዚኣብሔር ካብ ዘመነ ዳንኤል ክሳብ መወዳእታ ምትንሳእን ምውዳቕን ናይ ዓለም መንግስትታት ይገልጽ እዩ። እዚ ዓይነት ትንቢት እዚ ኣብቲ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዝፈለጦን ሉኣላውነትን ተመስረተ እዩ። እዚ ከዓ ምርጫ ደቂ ሰባት ብዘየገድስ ክፍፀም እዩ። ብናትና ምርጫ ዝድረኽ ብናትና ድሌት ዝውሰን ኣይኮነን። ናትና ምርጫ ድሌት ብዘየገድስ ምዃኑ ግን ዘይተርፎ ትንቢታውቲ እቲ ግዜ መወዳእታ ትንቢት ኢልና እንፅውዖ ዘለና ሰፊሕ ትንቢታዊ ስነ ፅሑፋዊ ኣገላልፃታት ክላሲካልን ትንቢት ምፍላጥ ዓብዪ ዋጋ ኣለዎ። እዞም ትንቢታውቲ እዚኦም ክልተ ዝዓይነቶም እዮም። እቲ ሓደ ክላሲካልን ክበሃል ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣፖካሊፕቲክን ዝበሃል እዩ። ጥቋንቋ ዜናትና እውን ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ክስታይ ክኸውን ዝኽእል፣ ግን ብክልተ ዝምቀል ትንቢት ከም ዘሎ እዩ። ተቐዳማይ እዚ ስነ ፅሑፋዊ ኣባሃህላ እግዚኣብሔር ትንቢታዊ ሓቅታት ንምትሕልላፍ ዝተፈላለየ ኣገባባት ከም ዝጥቀም እዩ ዘርእየና። እቲ ካልኣይ ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍልጠት ነቲ እተሓላለኸን ፅባቐን መፅሓፍ ቅዱስ ብዝበለፀ ንክንርዳእ ዝሕግዘና እዩ። ብእምሮ ሰብ በረዳድኣ ሰብ ዝተሃላለኸ ዝመስል ነገራት እኳ እንተሎ ኣብቲ ምትህልላኽ ንሱ ፅባቐ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና ንርኢ። ውበት ናይቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና እነስተውዕል። በይናይ መልክዑ ከም ተገለፀልና ክንደይናይ ዝኣክል ክንርድኦ ከም ዝግባኣና ዝተገለፀልና ምዃኑ ስለ ዝገልፀልና። ኣብ ሳልሳይ እዚ ፍልጠት እዚ ምስ ሓፈሻዊ ምስክርነት መፅሓፍ ቅዱስ ብዘይጋጮ መገዲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትንቢታት ክንትንትንን ቃል ሓቂ ብትኽክል ክንገልፆን ይሕግዘና። ንሕና ክንትንትን ከለና፣ ንሕና ክንገልፅ ከለና ምስቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ብዘይጋጮ ካልእ ትርጉም ብዘይህብ ናብ ካልእ መገዲ ብዘይወስድ ብትኽክል ነቲ ቃል ሓቂ መታን ክንዛረቦ ዝሕግዘና ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ዳንኤል ምዕራፍ ሓደ ከም ዝሕብሮ ተመክሮ ዳንኤል ድሩትን ዘይፍፅሙን እኳ እንተነበረ ምስቲ ተመክሮ ካብ ሰማይ ወፂኡ ኣብዛ ሓጢአተኛ ዓለም ክነብርን ንሓይልታት ጸልማት ክገጥምን ዝኸደ የሱስ ክርስቶስ ዝመሳሰል ምዃኑ ይሕብር። ዳንኤልን ዕርኽቱን ንፈተናታት ባህሊ ባቢሎን ንምግጣም ካብ ልዕሊ ንክርስቶስ ዝመስል ጥበብ ተዋሂብዎ። ሕዘብዚ ዳንኤል ድሩት እዩ ነይሩ። እቲ ተመክሩኡ ገና መንእሰይ እንኮሎ ኣብ ጊዜ ንእስነቱ እዩ ካብ ካብታ ዝነብረላ ሃገሩ ካብቲ ባህሉ ተፈልዩ ናብ ካልእ ንክኸይድ ዝተገበረ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ድሓር ምስቲ ንመጀመርያ ግዜ ዝወፀ እኳ እንተኾነ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ምውፅኡ ኣይደረቶን ተመክሮ ኣይሃልዎ ደኣ እምበር ክብርን ሓይልታትን ፀልማትን ክገጥም ምስ ዝኸደ የሱስ ክርስቶስ ዝመሳሰል ተመክሮ ከም ዘለዎ ንርኢ። ከመይሲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምጥማቁ ናብ በረኻ ከመይ ከም ዝኸደን እንታይ ከም ዝገበረ ንፈልጦ ነገር እዩ። ካብ ክርስቶስ ዝተዋሃበ ጥበብ ከም ዘለዎ ድማ ኢና ንርዳእ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ ክልተ ምስ ንመፅእ መንግስትታት ዓለምን እቲ ብኢድ ዘይተተንከፈ ካብ ከረን ዝመፀ ንእሽቶ እምኒ ኣብ መወዳእታ ግዜ ንኩለን መንግስትታት ዓለም ምስ ዳዕሞኾን ከም ዝትክእን ይገልፅ። ኣብዚ እቲ ናቡከደነፆር ዝሓለሞ ሕልሚ ኣሎ። ኣብቲ ሕልሚ ግን ካብ ከረን ኢድ ከይተንከፋ ኣንከራርያ ዝመፀት ንእሽቶ እምኒ ከም ዘላ እሞ ነቲ ንሱ ዝረኣዮ ዓብዪ ምስሊ ከም ዝደዓመኸቶን ካብኡ እታ ንእሽተይ ዝነበረት እምኒ እናዓበየት እናገዘፈት ከም ዝኸደትን ዘርእየና ሓሳባት ንረክብ። እዚ ሓሳብ እዚ ግን ንሱ ጥራይ ማለት ኣይኮነን። ብዋናነት ኢና ንርኢ ዘለና ቀፂልና እውን ንሪኦም ሓሳባት ኩሉ ናዮም። ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ምስ እሙናት ኣገልገልቱ ኣብ እቶን ሓዊ ይመላለስ ከም ዝነበረ ድማ ነንብብ። ኣብ ምዕራፍ 4 እግዚኣብሄር ንሰማይ ዝገዝእ ንሱ ባዕሉ ምዃኑ መታን ንጉስ ናቡከደነፆር ንኽርድኦ ካብ መንግስቱ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ዘውረዶ ነንብብ። ልዕሊ እግዚኣብሄር ማንም ከምዘየሎ መታን ክርድኦ ንሱ ሓሲብዎ ናብ ኣእምርኡ መፅኡ ዝነበረ ሓሳባት ኩሉ ክግጣእሞ ናብቲ ክመፀሉ ዝግባእ ሓቂ ምርዳእ ንክመፅእ እግዚኣብሄር ከመይ ካብ መንግስቱ ከም ዘውረዶ ኢና ንርኢ። ሰማይ ዝገዝእ መኒ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ሰማይ ክገዝእ እዩ ዝብል ኣባሃህላ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዳንኤል 7 ዝተገልፀ እዩ። ወዲ ሰብ ኣብ ዳንኤል 7:13 ግዝኣትን ርእስነትን ከም ዘይተቐበለ እዩ ሰብ ነዚ ክገብር ከም ዘይከኣሎ። ኣብ ምዕራፍ 5 ድማ ሞት ንጉስ ቤልሻፅርን ውድቀት ባቢሎንን ኣብ ልዕሊ ፋርሳውያን ኣብታ ለይቲ ድግስን ርክሰትን ትግለፅ። እዛ ምዕራፍ እዚኣ የሱስ ክርስቶስ ንትንሳኤን ምውዳቕን ምድራውያን መንግስትታት ከም ዝቆፃፀሮ እያ እትገልፅ። እግዚኣብሄር የልዕል፣ እግዚኣብሄር ድማ ይውርድ። እግዚኣብሄር ቦታ ይህብ፣ እግዚኣብሄር ድማ ይኸልእ። ነዚ ክርድኡ መታን ዝገልፀልና እዩ ምዕራፍ 5። ኣብ ምዕራፍ 6 እቲ ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ዝተፈፀመ ውዲት ምስቲ ብሊቃነ ካህናት ኣብ ልዕሊ የሱስ ዝቐረበ ናይ ሓሶት ክስታት ከመይ ከም ዝመሳሰል ድማ ነንብብ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብሓሶት ከሲሶም ናብ መጋባእያ ከቕርብዎ ከለዉ ሽዑ ሓሰውቲ መሰኻኽር ዓዲጎም ሓሰውቲ መሰኻኽር ቆፂሮም ክገብርዎ ከም ዝፈተኑ ነንብብ። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣብ ዘይወዓሎ ብዘይገበሮ ነገር ከመይ ከም ዝኸሰስዎ እውን ንርኢ። ንዳንኤል እውን ተመሳሳሊ ሓሳባት ኢና ንርኢ። ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ንጉስ ዳርዮስ ንዳንኤል ንምድሓን ዝገበሮ ዘይተዓወተ ፈተነን ጲላጦስ ንኢየሱስ ንምድሓን ዝገበሮ ፈተነን ምውድዳር ይከኣል ይብዝ እውን። ጲላጦስ እንታይ ገይሩ ንኢየሱስ ኣብዚ ከዓ ዳርዮስ እንታይ ገይሩ? ዳርዮስ ብርግፅ ዝከኣሎ እንታይ ገይሩሎ ንሪኦ ነገራት እዩ። ናይ ጲላጦስ ድማ እንታይ ከም ዝገበረ ያው ንኩላትና ግልፂ ነገር እዩ። ግን ተሓሳብ ከመይ ይዛመድን ይተሓሓዝን ንምግላፅ ዝኣክል እዩ። ኣብ ምዕራፍ 7 ክርስቶስ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ መንግስቱ ተቐቢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ክገዝኦ ከሎ የርኢ። ኣብ መወዳእታ መንግስትነት ዝቕበል ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ፣ ዝገዝእ እውን ንሱ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 8 እውን ክርስቶስ ካህን ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። በዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሰማይ ሊቀ ካህና ኮይኑ ብዛዕባና ዘማልደልና ብዛዕባና ዝፅልየልናን ዝልምነልናን እንተሎ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እዩ። እዚ ድማ ቀዲሙ ብትንቢተ ነገረ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 9 ንክርስቶስ ብሞቱ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ህዝቡን ዝኣተወ ቃል ኪዳን ዘረጋገፀ መስዋእቲ ምዃኑ ይግለጽ ካብ ምዕራፍ 10 ክሳብ 12 ዘሎ ድማ ሓሳባት ክንርአ ኸለና ንክርስቶስ ኃይልታት ክፍኣት ዝቃለስን ንህዝቢ ኣምላኽ ካብ ኃይል ሞት ዘድሕንን ዋና ኣዛዚ ሚካኤል ገይሩ እዩ ዘቕርቦ ኣብዚ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መን ከም ዝብሎ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ክርስቶስ ማእከል መጽሓፍ ዳንኤል ምዃኑ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ነፍሶ ከፍ ምዕራፍ ብሓደ መገዲ ወይ ብኻልእ መገዲ ንክርስቶስ እዩ ዘመልክት ትንቢት ዳንኤል ትንቢት ዳንኤል ብምርሒት መንፈስ ዝተጽሓፈ ትንቢት ኮይኑ ብትርጉሙ እውን ትንቢት ዳንኤል እምነት ዝግበረሉ መጽሓፍ እዩ እምነት ዝግበረሉ መጽሓፍ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ትንቢት ዳንኤል ክንበብ ዘይግብኦ ዕጹው መጽሓፍ እዩ ክብለና ኽእል ይኸውን ዕጹው እዩ ዘብሎ ምናልባሽ ከምኡ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ዝተባህለ ክሳብ ክንድኡ ድዩ ጸኒሕና ንርእዮ ነገር ኮይኑ ብዝኾነ ግን ትንቢት ዳንኤል እምነት ዝግበረሉ ሓቂ ዝሓዘ ብዛዕባ መጻኢ ጊዜን ነዚ ሕዚ ዘለናሉ ጊዜን ዘመላኽት መጽሓፍ ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ዘለና መጽሓፈ ዳንኤል ክንበብን ክጽናዕን ዝግብኦ እዩ ከምቲ ገሊኣቶም ዕጹው ወይ ዝተሓትመ እዩ ዝብልዎ እሞ ዓፂኦም ዝገደፍዎ ከምኡ ክንገድፎ የብልናን ንዓናይ ተዋሂቡና ክነንብቦ ንዓናይ ተጻሒፉልና ክንርድኦ ከምቲ ዝበልክዎ ነዚ ሕዚ ዘለናሉ ጊዜ ንመጻኢ ዝዓለም እዚኣ መፈፀምታኣ ናበየ ገጻ ተብላላ ከመይ ከእዩ መወዳእታኣ ንዝብል ነገር ምንም ከይተደረተ ብግልፂ ዝነግረናን ዘምህረናን ሓሳብ እዩ ስለዚ ዕጹ ኣይኮነን ወይም ዝተሓትመ መጽሓፍ ኣይኮነን እንተ ደኣ ብጸሎት እንተ ደኣ መንፈስ ቅዱስ ክምህረና ኢልና ናብ ኣምላኽ ቀሪብና ገንፂልና ነንብቦ ኮይንና ክነስተውዕሎ ዝከኣለና ክንርድኦ ንኽእል መጽሓፍ እዩ ኣብ መጽሓፈ ዳንኤል ዝተነበዩ ትንቢታውቲ ኩሎም በቢ ዝተቐመጠሎም ደቓይቕን ሰዓትን ገለ ኸየዛብዑ ክፍፀሙ እዮም እናተፈፀሙ ድማ መፂኦም ኣለዉ ዛጊድ እናተፈፀሙ መፂኦም ኣለዉ በዚ ሕዚ እውን ምፍፃሞም ዘይተርፍ ነገር እዩ መልእኽቲ መጽሓፈ ዳንኤል ነቶም ኣብዚ ዳሕራዋይ ዘመን ንዘለና ሰባት እምብዛ ጠቓምን ግብራዊ ኮይኑ ንሪኦን እዩ ነቶም ኣብዚ ዘመን እዚ ንዘለና ሰባት ትንቢት ዳንኤል እምብዛ ዝጠቕመና መጽሓፍ እዩ ስለምንታይ ንሕና ንነብር ዘለና ኣብዚ ዳሕራዋይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘበን ስለ ዝኾና መጽሓፈ ዳንኤል ካብቶም ኣርባዕተ ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ክኸውን ከሎ ብበዝሒ ግናት ዝነእሰ በዝሒ ምዕራፋት ዝሓዘ እዩ ንኣብነት ትንቢት ኢሳያስ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ዝበሃሉ 66 ይሒዙ ትንቢት ዳንኤል ግን 12 ምዕራፋት እዩ ዘለዎ 12 ምዕራፋት ስለ ዝሓዘ ብትንቢት ኣገላለፁኡ ንእሽተ እዩ ማለት ኣይኮነን ትሕዝትኡ ግን እምብዛ ዓብኢ ኣብዚ ዳሕራዋይ ዘመን ንዘለና ክበሃል ከሎ ንሕና ኣብዚ ዳሕራዋይ ዘመን እዚ ዘለና ሰባት ግዜ ዝተወድአና ምምፃእ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እምብዛ ዝቐረበ ምዃኑ ዝርዳአና ኩነታት ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ዘመላኽትን ዘርእየናን ዘሎ መወዳእታ ዓለም ይቀራረብ ከም ዘሎን እዩ ነዚ ኩሉ እምበኣር ሒዙ ዘሎ ትንቢት ዳንኤል እዩ ነዚ ድማ ኢና ክነፅንዕ ኣበይናይ ግዜ ኣለና ግዜና እንታይ ይመስል ብዛዕባ ግዜና ፈሊጥና ንሕና ከዓ እንታይ ክንገብር ይግባኣና ዝገልፀልና ሓሳብ ስለ ዝሓዘ ገለ ካብቲ ኣብ ሂወት ዳንኤል ዘጋጠመ ታሪኻዊ ፍጻመታት ንነቢ ዳንኤልን ንንጉስ ባቢሎን ናቡከደነጾርን ዝተዋሃበ ብዙሕ ዕልምን ረአይን ይዛረብ መን ትንቢት ዳንኤል ሓቃዊ ዝኾነ ታሪክ ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢሳያስ ኣብ ኤርምያስ ህዝቅኤልን 12 ንኣሽቱ ነቢያትን እዞም ንኣሽቱ ነቢያት ዝበሃሉ ካብ ሆሴ ክሳብ ሚልክያስ ዘለዉ ክኾኑ ከለዉ ከምኡ እውን ኣብ መጽሓፈ ዳንኤል ዝርከቡ ናይ መወዳእታ ትንቢታት ፈሊና ክንፈልጦም እዩ ዝግባአና ኣበይ ናይ ትንቢት እንታይ ተጻሒፉ ብዛዕባ እንታይ ዝብል ነገር ክርዳአና ክኽእል ኣለዎ መጽሓፈ ዳንኤል ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ኢና ንረኽቦ ተንቀዳሞት 6 ምዕራፋት ብቐንዱ ታሪክ ዝሓዛ እየን ብዛዕባ ታሪክ እየን ዝዛረባ እተን ናይ መወዳእታ 6ዱሽተ ምዕራፋት ድማ መብዛሕትአን ራእይ ዝሓዛ እየን እቲ ራእይ እንታይ እዩ ብዛዕባ እንታይ ከ እዩ ዝዛረብ ብዝርዝር ኣብ ንመፀሉ ግዜ ቀፂልና ንሪኦ ሓሳባት እዩ ዝኸውን
ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ እዩ በኣርከስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል እዋን መዛዘማ ሓሳብ ክነቕርበልኩም ኢና ተባረኹ ሰናይ ቀን
Thank you. كمايلو خاون هيوت كيرك